Dobrý den a pěknou chvilku. Rádia vám přeje Jan Rosák. Ačkoliv se dneska všechno točí kolem počítačů, bez kterých si už skoro nedokáží hrát ani naše děti, tak přece jenom je tu něco, na co doufejme, elektronická zařízení nebudou dlouho mít lidský mozek. A jedním z největších odborníků na tento dodnes trošku záhadný orgán je můj dnešní host, neurochirurg, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd. Vítám vás, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Vy jste se trošku teď zatvářil, že jsem něco řekl asi trošku špatně, víte.
No, úplně špatně ne, ale my jsme změnili název a strukturu kliniky, takže náš oficiální název je v současné době neurochirurgická a neuroonkologická klinika. A je to, důvodem je to, že chceme zvýraznit víceméně potřebu dobré neuroonkologické péče pro pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému, která podle nás a podle různých statistik není, ne že by byla nedostatečná, ale není dobře zorganizována. Takže jsme takto to změnili a změnili jsme i strukturu kliniky, takže ta onkologie dominuje.
Takže to si teď musí i novináři změnit ten název, aby vás správně oslovovali, samozřejmě.
To bude hodně dlouhé teď.
Ano, ano. Profesor Beneš říká, že cesta mozkem se mění v poutavé dobrodružství plné úžasných zážitků, tak doufám, že alespoň o některé z nich se s námi dneska podělí. Všem přeji příjemný poslech Tandemu. Do našeho Tandemu se můžete svými dotazy, vážení a milí, zapojit i vy. Už teď můžete otázky na neurochirurga Vladimíra Beneše posílat buď e-mailem, a to na adresu tandem@rozhlas.cz, nebo prostřednictvím SMSek ve tvaru Tandem, mezera, váš dotaz, a to na číslo 90 011 04. No a posléze možná i telefonicky, ale to v průběhu písničky vždycky volejte, abychom se na to mohli soustředit, 221 553 777. Tak a teď už se soustředím já na profesora Beneše, který tady byl naposledy v Tandemu už opravdu hodně dávno, 5. května 2008. Tehdy jste zaváděli, pane profesore, novinku u vás, multifunkční operační sál, který byl vybaven moderní 3-teslovou magnetickou rezonancí. Vy jste si to strašně pochvaloval, ale říkal jste, že je to novinka jenom do té doby, než někdo postaví něco novější. Tak jak to dopadlo teď?
No, dopadlo to vynikajícně. Tehdy to rozhodnutí tohleto koupit a zřídit bylo zcela správné a je fakt ten, že my jsme se od té doby s tím naučili zacházet a je to neocenitelný pomocník v některých oblastech neurochirurgie. My už i máme čísla, co se nám podařilo zlepšit, jak jsme zvýšili třeba radikalitu určitého druhu nádoru, takže ta pomoc je neuvěřitelná a v současné době to není pro nás novinka, ale zcela rutinní záležitost. My tam máme v současné době s tím odoperováno zhruba 1800 pacientů a možná, že je to nejvyšší číslo na světě, protože ono to bere čas a takové ty oblasti medicíny, kde je to fee for service, to, co mají Američani, no tak oni spěchají, že jo? Protože my uděláme tu operaci jednu za den třeba s tímhletím, protože ono to tu půl hodinu trvá, než se to vyšetří, když to ten Američan udělá dvě a dvě zkasíruje. Takže my máme do určité míry v tomhle tom určitou volnost a ta pomoc, kterou nám to přineslo a tu kvalita, to zlepšení kvality vlastně našeho operování v těch určitých oblastech, hlavně teda v onko neurochirurgii, ta nenahraditelné ve skutečnosti.
A to je v podstatě ta novinka, o které jste mluvil už v úvodu, že se vlastně vaše oddělení teď jaksi...
To je rozšíření celé té problematiky, protože u nás je zhruba za rok operováno 600 nemocných, 500-600 nemocných s gliovými nádory. To jsou nádory, které vyrůstají přímo opravdu z mozkové tkáně. A to jsou jedny z nejchmurnějších nebo nejméně příznivých nádorů vůbec, co může člověka potkat. Tam přežití rok je v celku úspěch. A každé desetiletí po druhé světové válce přidalo k prognoze těchto nejhorších nádorů kolem měsíce. Takže tam pořád nevíme, co s tím. A u nás v republice naštěstí zdravotnictví je schopno poskytnout veškerou péči, která poskytnuta být má. Ale tihleti naši nemocní, tím, že jich je relativně málo, tak jsou takový jakoby sirotci v těch onkologických centrech, kde je to samozřejmě zahlceno nádory prsu, plic, rekta a prostaty, takové ty běžné karcinomy. A ty nádory mozku tím, že stojí trošku stranou a že se chovají i jinak nežli nádory jinde, tak oni jsou léčeni, ty pacienti, ale kupříkladu nedostanou se včas na ozařování. Tam by mělo být ozařování zhruba do 4 týdnů po operaci. Skoro obvyklá doba je 6-8 týdnů. A v každém případě, pokud někdo o to má zájem a věnuje se něčemu komplexně, jako tým od A až do Z, tak ta péče je lepší v dlouhodobé perspektivě i samozřejmě lacinější a samozřejmě to s sebou nese i možnosti výzkumu, takže to je oblast, na kterou bychom se rádi soustředili a rádi bychom v nemocnici, u nás v nemocnici, v ústřední vojenské nemocnici poskytli tu péči od začátku až do konce, včetně kontrol, včetně řešení recidiv a tohleto. Takže to je takový plán, který víceméně souvisí i tady s tou 30-slovou rezonancí, která je na sále, protože ta operace je vždycky první krok v léčbě.
Posloucháte Tandem a v něm je dnes hostem profesor doktor Vladimír Beneš, doktor věd, který je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky. Ano. Teď už jsem to řekl velmi správně. Možná bychom si v tom měli udělat definitivně pořádek, jak je to v rámci vašeho oddělení rozděleno na ty sekce.
Ta klinika má jako 5 svých hlavních programů, kterým se trvale věnujeme. A v současné době jsme ji poté, co jsme se stali tomu neuroonkologickou klinikou, což je svým způsobem budoucnost, kam bychom chtěli mířit, tak jsme ji rozdělili na 3 hlavní úseky, kam se de facto všechno schová. Takže jedna je ta onkologie, což je v našem podání kolem 400 pacientů za rok, protože nejsou jenom ty ošklivé nádory, o kterých jsem hovořil, naopak jsou tam takové ty krásné, pěkné, kde umíme léčit. Pak je to druhá hlavní problematika a to je cévní, to je vcelku logický, protože mrtvic je neuvěřitelné množství a z mnoha různých příčin a většinu z nich nakonec řešíme my. A třetí je to, co víceméně patří neurochirurgii i historicky a i provedením je páteř, takže de facto onemocnění páteře a veškerá operativa, jak degenerované, tak poraněné, tak nádorové problematiky u páteře. A ty menší programy se vždycky k něčemu přidruží, takže ta klinika má teďka 3 rovnocenné sekce, onkologie, cévní, spinální.
Vy tohle všechno jako šéf zastřešujete, ale pochopitelně, že se věnujete taky jaksi praxi klinické.
Samozřejmě. Já samozřejmě mám tu výhodu, že jako šéf si můžu vybírat, co budu operovat, takže já můžu zaprvé mou povinností je operovat ty rizikové pacienty, kde může být malér. Takže to je první věc. A druhá věc je, že mám několik takových oblastí, kde opravdu rád operuji a co si víceméně hlídám, ale ono se to dost kreje s těmi riziky a s tím, co jako mě se líbí a co mě baví. Takže já mám to finální slovo, ale samozřejmě, že ty jednotlivé úseky víceméně řídí někdo jiný a tu rutinní práci samozřejmě dělají všichni. Já se ku příkladu už dávno moc necpu do páteře, to prakticky opravdu už než míšní nádory a to ostatní, to, co je to gro práce, to nedělám, to už bych ani neuměl dobře. A u CF taky už mám jenom několik úseků, které zůstávají. Takže tam jde spíš o to rozhodovat, udávat tón a umožnit těm ostatním, aby se mohli rozvinout co nejlépe.
Já se pamatuju, když jsem k vám jednou zašel s tím, že jsem měl nějaké bolesti, cluster headache, tak jste řekl, jo, na bolest to já mám nežádala.
Ano, no tak ten má u nás jenom školský úvazek, ale je to výborný.
Výborný odborník, ano. Takže máte pravdu, takhle to funguje, ale já si myslím, že vaše úsilí, vaše úspěchy byly taky velice oceněny. A to si myslím, že vy byste možná cudně zamlčel, ale je potřeba to říct, protože na to můžete být hodně pyšný. Jste se stal prezidentem, jestli se nepletu, Evropské asociace nebo druhý.
Je fakt ten, že na to jsem opravdu pyšný a považuji to asi za takový největší úspěch své profesní kariéry. To je na 4 roky šéfuji vlastně těm 6 000 evropských neurochirurgů. On je to cestou národních společností, protože my jsme federace 40 společností a je to opravdu od Británie po Kazachstán, od severu po jih, včetně Izraele. A víceméně je to jedna ze 4 velkých kontinentálních společností na světě, takže my 4 šéfové zase těch kontinentálních se samozřejmě mezi sebou stýkáme a snažíme se udávat tón směrem k té světové federaci. A je to víceméně opravdu možná uznání toho, že jsem se v té společnosti tolik angažoval, možná trošku uznání toho, že třeba jsem měl dobré nápady a že jsem něco dělal dobře. A je to prvně vlastně v Čechách, to nikdo neměl. Takže je to opravdu věc, na kterou jsem pyšný. Byl s tím spojený Evropský kongres.
No, řekněte, jakým smyslu tahle ta Evropská asociace jak si pracuje, to znamená, jakým způsobem ovlivňuje, dejme tomu, práci těch jednotlivých národních?
Svým způsobem naší takovou vlajkovou lodí jsou kurzy pro mladé neurochirurgy. A vedle toho máme části organizace, to už jsou zkratky, že jo, UMS a JRAC, a tam jde hlavně o kvalitu neurochirurgie v Evropě a o to, která jí budeme, jak budeme vychovávat mladé. Takže my třeba jsme vytvořili takový mustr, co má všecko ten mladý doktor absolvovat, co má všecko odoperovat, kdy má jít na tu, v našem případě, atestaci. A svým způsobem, i když si to řídí jednotlivé ty národní společnosti, tak všechny převzali to, co my jsme vytvořili jako Evropská asociace. Sice se tváří, že je to jejich tvorba těch národních společností, ale ve skutečnosti je to to, co my jsme udělali. A pak děláme akreditace pracovišť, kdy to pracoviště zažádá o akreditaci a přijede tam komise, kterou my jmenujeme, koukne se, jestli mají tohle, jestli mají tamhleto, jestli dělají tohleto tak, jak se to dělat má, jestli mají dostatek mladých lékařů, jak ty mladé lékaře vychovává, a pak ten výukový program dostane takovou jakoby nálepku kvality.
V tandemu si dnes povídám s profesorem doktorem Vladimírem Benešem a určitě nevynechám to, na co se svých hostů velice rád ptám, protože tím tak trošičku podhalí závoj toho svého dětství. Kdo pak byl, pane profesore, vaším dětským hrdinou? Já vzhledem k tomu, jaký je váš dnešní koníček, tedy brouci, etymologie, ano, tak bych spíš myslel tak na Ferdu Mravence nebo Brouka Pytlíka.
Ani Broučci, ani Ferda Mravenec. Já jsem asi nejvíc jsem četl Lovce mamutů, takže Kopčan s Veveršákem. Ale zřejmě by suverénně vyhrál Robinson Crusoe v té edici knihy Odvahy a dobrodružství s těmi třemi proužky.
Ano, přesně.
Jo, přesně tak. Tak tohle to je jediná z nich, kterou jsem si schoval ještě v knihovně, žlutá obálka k tomu, těm třem proužkům, a to jsem snad četl stokrát. A ten Robinson, to, jak si to všecko uměl udělat sám, jak se tam až do té doby, než přišel Pátek, že jo, tak to prostě bylo asi, to byl pro mě asi takový největší dětský hrdina.
Vy byste býval, byl schopný třeba i taky to zkusit si někdo no, být takhle sám? Luk?
Jako teď už určitě ne, teď už si neudělám sám naopak vůbec nic, jo, takže to by nešlo. Ale tehdy to opravdu byl takový pro mě vzor se vším všudy té schopnosti prostě se si pomoci. Navíc se mi líbilo to, že to bylo někde v tropech, že tam bylo teplo, že tam nesněžilo, že tam nebyl led. Ano, to na tom všechno bylo hezký. A to, jak on prostě, on je to tam taky hezky popisováno, jak on ten krok za krokem si něco vytvářel a vyráběl a jak se pomalu, ale jistě dostával dál a dál, takže jako ten asi pro mě byl...
Máte pravdu, jak nahrazoval takové ty věci denní spotřeby, jasný. Běžný úplně, ano. Že jo, s věcma, který si vyhrál.
Ale jinak jako má oblíbená knižka byly ty drobné dětské horory Kytice. Takže Polednice, první transplantační program, že jo, oči naší Dory, jak došli do komory a zase jí vrátili oči, pak nohy, ruce. Takže
trošku masochista, trošku, pane profesore.
No, masochista ani ne, ale to prostě, to se mi líbí. To byla oblíbená knížka.
Hlejte se, jak to postupovalo potom, postupem času, když jste začal rozum brátit, kdo se stával vaším hrdinou? Třeba?
Když jsem začal rozum brátit, tak asi se objevily dvě knížky, které měly ohromný vliv. Někdy v 6., 7. obecné mi naši dali Serama Bohové hroby učenci. A zaujal mě samozřejmě starý Egypt, že jo, a posléze Říše římská. A někdy na konci 9letky jsem dostal do ruky taky od rodičů Plutarcha životopisy slavných Řeků a Římanů. Takže jsem měl takové to období, kdy jsem od archeologie po historii si říkal, to by mě bavilo, to by se mi líbilo, ale pak přišel ten středověk, který mě naopak přišel dost nudnej. A jestli si, vy si vzpomenete, jak to tehdy bylo, ono to vždycky končilo dějinami mezinárodního dělnického hnutí, ale to už ne, že jo. Takže, ale to byla taková hra dětská asi s tím, když jsem uvažoval, co dělat a jak dělat, ale ve skutečnosti hluboko pod tím pořád byla ta medicína zcela nepochybně zásloužil rodinného prostředí a v té medicíně pak byla taková ta série knížek, která začala Františkem Gelem o Pastérovi.
To bylo tak v kterém roce vašeho věku?
No to byla všecko ještě 9letka. To byla tak 7., 8. třída, pak to byl Dům na kopci, to bylo o Kochovi a tuberkulóze. A nutno přiznat, že tehdy to bylo nejvíc o těch infektologech a mikrobiologii a infekční. To bylo jedno z toho, co mě hluboce nebavilo na fakultě. Ale to období tehdy těch velkých objevů a těchhle těch lidí, tak to mě opravdu jako možná zaujalo a možná i to hrálo svou určitou roli ve směřování k té medicíně.
A vidíte vy o Kochovi a o Tarzanovi jsem říkal.
Tak Tarzana já jsem nečet.
Já, já jsem se k tomu dostal, protože můj strejda měl takovou úpadkovou literaturu doma, hodně nahloučenou jako Biggles a Clifton a podobně. Jo, jo. Ale jak to potom bylo v dospělosti, to samozřejmě už ti hrdinové byli trošičku jaksi jiného charakteru, už spíš takový jako guru vašeho oboru.
To ano, tam já jsem vždycky říkal, že mám 4, ale ve skutečnosti jich bylo 5. Tak jako první guru nebo první osoba, která mě nejvíc ovlivnila, je samozřejmě táta, že jo? Protože to byl modelový neurochirurg, modelový lékař, který věděl, co je ta klinická práce, co je věda, a ten nepochybně ten mentální vliv a všechny takové ty atributy lidské ve mně zanechal, nebo se snažil aspoň, nevím, nakolik se mu to povedlo. A pak přišel můj první šéf v Plzni, když jsem tam jako študák chodil, to byl profesor Mraček, to byl absolutně systematický člověk, který prostě člověk věděl na půl roku dopředu, co bude přesně v odpoledne dělat. A můj první šéf Ústí, který byl přesně opak, to byl chaotik s ohromnou invencí a dokonalým, prostě nesmírně zábavný člověk. Takže tyhle dva tady v Čechách, pak přišel jako čtvrtý Američan, kde jsem byl rok na stáži, nějaký Robert Spetzler, tak ten mi zase ukázal, co opravdu dělá jako velkého neurochirurga světového formátu, že to není jenom ta vlastní operativa, jenom ta vlastní klinická práce, ale výuka, výchova mladých, nějaká věda, ale i třeba to, co se za komunistů nenosilo, to PR, že, jo, že je třeba to i umět prodat do určité míry. A poslední, kterýho já jsem si tam přidal, tak to je nějaký Rudolf Albuš, který teď je v Hanoveru. A ten ve skutečnosti pro mě udělal asi nejvíc v takové té mezinárodní prestiži, protože on mě vždycky někam tak jako trošku postrčil. Já tam byl v 85. se naučit jeden přístup a já tam přijel a on mi říká, ty umíš taky německy. Já jsem říkal, blbě. A on říkal, dobře, když se tu se něco naučit, tak se budeš učit i německy. A od té doby už na mě anglicky nepromluvil. Já se tam kroutil se svojí špatnou němčinou. Pak mě postrčil do téhle společnosti, řekl, jo, vždycky prostě tenhle člověk mi do určité míry někam poradil, co mám udělat, a i dneska, když potřebuji poradit, tak se obrátím na něj. Takže těchhle 5 lidí jako vzory.
Dozněla písnička Olympiku, kterou jste si stejně jako já určitě rádi taky poslechli. Já doufám, že i můj
určitě host,
ano, profesor Beneš. Za chviličku si ovšem poslechne písničku, která bude opravdu vyloženě podle jeho gusta, ale než se k tomu dostanu, tak bych vás rád, vážení posluchači, vyzval k tomu, abyste případně váš dotaz, který vám leží teď na mysli, panu profesoru zavolali. Vždycky průběhu písničky můžete volat na číslo 221 553 777, anebo můžete poslat SMSku, případně i e-mail na adresu tandem@rozhlas.cz. No, ale teď už k té písničce na přání. Pane profesore, která muzika vás tak jaksi utvářela?
Utvářela. Já nemám vůbec hudební sluch. Já jsem v životě neslyšel falešný tón. Takže já potřebuji, aby to bylo rytmické.
Šťastný,
možná šťastný, občas to chybělo, občas mi to vadilo, ale umím s tím žít. A logicky jsem vyrůstal v době, kdy se objevily Beatles a Rolling Stones. A mě vždycky byly sympatičtější ty Rolling Stones, protože oni byli takový rebelové, že jo. A někdy v tom 65, těch 13, 14 člověk rebeluje, že jo, ať je jaký je. A i když jsem ty Beatles měl rád, tak ty Stouni prostě pro mě představovali to určité rebelství, bylo to takové méně tradiční, bylo to trošku agresivnější, takže k ním jsem
vždycky...
Nebylo to takový učesaný a i nespívali ve oblecích, jestli pamatujete, Beatles začátku začínali v sakách, že jo, a takovýhle, takže ty jejich písničky byly prima, fajn, ale ty Stouni prostě pro mě v té době byly vždycky to lepší, nebo to, co jsem měl radši.
Tak Stouny už jsme vyhledali, která to bude konkrétně.
No, Satisfaction, to jako tě,
je to jasný.
Je to jasný u Stounu, to je pořád nejoblíbenější písnička.
Posloucháte Tandem dnes s profesorem doktorem Vladimírem Benešem a teď už také s některým z našich posluchačů, který se k nám dovolal. Halo, dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás. Tak co pak máte za dotaz na pana profesora?
Pane Rosáku, já volám z Kolína, mé jméno je Slavíček a mám jenom dotaz na pana profesora, zdali žije ještě jeho tatínek.
Žije, táta žije, je mu 94, mentálně je zcela v pořádku. Ano, teď v lednu, no, 27. mu bude 94.
Ježíš,
takže
pane,
už nikoho neoporuje logicky.
Tomu samozřejmě, tomu moc gratuluju, mě to tady 23. června 81, ještě jako co by docent, operoval v Kolíně páteř.
Tak já ho budu pozdravovat.
Pozdravujte ho moc.
Děkuju.
Cítím se bezvadně a přeju mu dlouhý, dlouhý zdraví ještě.
Děkuju.
Tak moc děkujeme, to je ta vůbec děkuju. Nejlepší recenze, jaká může nastat samozřejmě, takhle od pacienta, od posluchače. Já si myslím, že panu profesorovi, vašemu otci, bychom mohli popřát pevné zdraví a pořád takovou jasnou mysl. On mimochodem před několik lety byl oceněn cenou Jana Evangelisty Purkyně, knížku vydal.
On vydal dvě, co odešel do penze, jedno byl román, jedno byly takové jakoby životopisy významných lékařů, neurochirurgů v celku logicky, a teďka napsal autobiografii, která snad mu vyjde příští rok. A já jsem to četl a napsal to velmi hezky, čtivě, a ono je to i zajímavé z toho důvodu, že táta se narodil v 21., takže 3 roky poté, co skončilo Rakousko-Uhersko, do toho nadšení zakládání republiky, pak si prožil 38., byl v Plzni, takže byl s Němci až na hranicích, 45., 48., 68. a neštěstí i 89., takže je to asi jako více prožít nedalo, že v minulém století snad, takže...
Když mluvím o té knížce, vy jste vydal taky knížku spolu s novinářem Martinem Čápem Cesta do středu mozku. Já jsem to zmínil hlavně proto, že se vás chci zeptat na takovou zkušenost v podstatě s tandemem, to znamená s prací ve spolupráci. Jestli pak může být neurochirurg vůbec solista třeba?
On je a není solista. Není solista, protože veškerá ta práce závisí na celém tom týmu. Že jo? Když už bychom se pak soustředili třeba na tu vlastní operaci, tak ten neurochirurg tam je jako kapitán letadla nebo kapitán na lodi. Není tam sám stíhací pilot. Je to prostě tým a bez toho týmu to nejde. Ale on, ten operatér, vlastně musí činit ta rozhodnutí sám a musí si za ně být zodpovědný. Takže on je od A do Z zodpovědný za ten finální výsledek a pokud by to zkazil někdo jiný, tak samozřejmě to musí vzít na sebe. Takže dost často při různých komplikacích jsou takové určité, že se ukazuje prstem na anesteziologa a anesteziolog zase ukazuje prstem zpátky na nás a tak dále. Ale ten operatér musí být připraven tohle to vzít na sebe a nakonec říct fajn, prima, to je komplikace, kterou jsem já způsobil, protože on je zodpovědný za tu operaci. Takže
to jsou ty chvíle, kdy ten kolektiv se najednou celý obrátí na vás a kouká.
Tak nějak to je, ale to patří k věci. To, jako bez toho to nejde, ale bez toho týmu to také nejde. A pak samozřejmě ten širší tým, což je de facto celá klinika, ale pak už je dál, že jo, až k těm obvodním lékařům a rehabilitačním pracovníkům, takže to je celek. To není jako solová práce. I když ta jedna určitá chvíle té operace je do určité míry solová.
V té vaší knižce je taková spousta zajímavých jaksi momentů, které zajímají pochopitelně i laika. To je mě třeba neuroprotézy. Jak to mám rozumět? Co třeba budou nahrazovat?
Cokoliv z nervových funkcí. Ono to není nic nového, ono je to už studováno mnoho let, ale samozřejmě, jak se rozvíjí elektronika, tak se to zlepšuje. A kupříklad taková klasická neuroprotéza je zrak. Při určitých poruchách zraku, kdy je to lokální někdy v těch očích, tak se dá stimulovat zraková kůra, která je vzadu v týlním laloku, doufám, že se jmenuje česky týlní, a tam kamerkami zavádět zruchy na to, aby se složil obraz, stačí 620 bodů. To je neuvěřitelné. Po 620 bodů a vy poznáte portrét člověka. Takže takhle ten slepý de facto vidí zásluhu těch stimulací, takže já jsem viděl filmy, kdy ten slepý zajíždí autem do garáže, co u vás s tím autem, těma kamarkama vidí. Ale někde to má určité mouchy, protože to jsem viděl prvně asi před 25 lety a nikam moc dál to nejde. Stejně tak, že u pacientů po poranění míchy, tak lze nahradit pomocí nějakých generátorů a stimulátorů pohyb dolů. Již teďka lze rozklíčovat de facto funkci jednoho jediného neuronu, kde si v mozku, evokované potenciality, nasnímat určité vzorce a ten člověk třeba bude hýbat rukou, anebo přímo kurzorem u počítače pomocí myšlenek. Takže tohle jsou neuroprotézy, kdy vlastně elektronické zařízení nahrazuje ztracené funkce nervového systému.
Posloucháte Tandem s profesorem doktorem Vladimírem Benešem. Já myslím, pane profesore, že na tom budete stejně jako my všichni ostatní, že přestože víte, jak ten mozek funguje, tak se necháte rád jak si jím i tak jak si vést, omámit, a člověk se prostě na něco pořád musí těšit. Nemůže pořád jenom myslet na práci, nemůže jenom myslet na to, jak to funguje, ale jenom prostě a normálně se na něco těšit. Na co se těšíte vy?
Ale to je plno věcí. Já se těším na pěknou operaci, já se těším na to, až pojedu někam na brouky, já se těším na to, že půjdu na tenis, já se těším naopak na to, že si doma lehnu a konečně si vezmu nějakou knížku do ruky, takže těchhle těch momentů je plno. Já se těším i třeba na večeři, to jako nebudu zastírat, že rád jim.
To a že je to důležitý do... se pořád
a samozřejmě, těším. Bez toho to nejde.
Ten motor.
No to je optimismus vlastně životní, který... Ano. Takže pořád je, jako pořád člověk je zvíře, které trvale plánuje dopředu. To je ten rozdíl, který proti ostatním
No jsou tací, kteří žijou ze dne na den, že jo?
Tak no to jo. Ano, ale tam pak je otázka, jestli... Že jo, my máme 99% genetického materiálu společného se šimpanzi, tak tam jako kde to procentičko chybí, nebo kde se mu ho nedostává, to je těžko říct, ale člověk musí mít pořád nějakou vizi, nějakou perspektivu a něco, na co se opravdu těší.
Mimochodem, když jsme si spolu naposledy tenkrát povídali v tom 2008, tak jestli se nepletu, tak jste měl za sebou Asii s těmi brouky, tak co je teď před vámi, nebo co máte nového?
Teďka nejvíc mířím do takové té oblasti od Mexika na jih, takže jsem byl v Panamě, v Brazílii, v tom Mexiku a to jsou hrozně hezké země, jednak jsou tam příjemní lidé, a až na jídlo, který teda mám vždycky pocit, že už někdo měl přede mnou,
jak toho to mexického.
No ono to vypadá jako, že už je to trošku použitý. Takže já tam vždycky žiju na rybách v tomhle tom. A jsou tam zajímaví brouci, takže to je teďka taková ta část světa, kam nejvíc mířím, když už se dostanu na brouky.
A vytěžil jste z téhleté oblasti nějakého takového modrého Mauricia?
No, víceméně asi tři nové druhy. Jedno z Mexika, a to jako je z takové skupiny brouků obzvlášť jako ceněný, obzvlášť noblesních brouků, tak jsme chytli nového v Mexiku. A v Brazílii tam jsme chytli taky asi dva nebo tři nové druhy s kamarádem.
No a když už jsme u těch operací, říkáte, že se taky těšíte třeba na nějakou pěknou operaci. Já si říkám, kam až se ta neurochirurgie může dobrat? Bude to... To vždycky tak přece uvidím jako takový vrchol, jako ve filmu Pane, vy jste vdova, že to opravdu nahradí mozek.
Ne, to ne, jako technicky toho, co se operuje na člověku, tak to už máme za sebou. To už je konec takových těch heroických operací, protože máme alternativní metody léčby. Endovaskulární, radiochirurgie, gamma a tak dále. Takže už není jenom ta chirurgie, kde to člověk musel udělat. Teďka už můžeme uvažovat nad tím. Takže vrchol asi technický neurochirurgie byl někdy v 90. letech. Teď už jsme mnohem opatrnější a už nám jde mnohem víc o opravdu kvalitu života, o neuropsychologické následky. Jsme svým způsobem opatrnější. Na druhou stranu se otvírají právě ty nové cesty zásluhu endoprotéza, jsou hluboké mozková ve stimulace, už běží klinický pokus u depresí, běží klinický pokus u Alzheimera. Francouzi studují, jestli nelze stimulovat některé hluboké struktury mozku kvůli obezitě. Má to mouchy. V opice, když má 49 Hz, tak hubne, a když se jim to vymkne a má 50, tak tloustne. Jo? Takže to, ale a tohle to, tam jde všecko. Paměť, učení se, kde co bude stimulovat jednoho krásného dne. Ale i třeba imunologie, i třeba odpověď na různé zevní vlivy, takže tam
co mícha?
Mícha bude asi jedna z posledních. Komplet poranění míchy zůstane kompletní poranění míchy na hodně dlouho ještě. Tam to bude spíš přes ty neuroprotézy, přes umělý pohyb.
Posloucháte Tandem, respektive ještě chviličku budete poslouchat Tandem s profesorem doktorem Vladimírem Benešem. No a mám takový pocit, že se k nám někdo teď dovolal a že bude chtít něco panu profesorovi asi vyřídit. Tak máte slovo. Dobrý den.
Tak dobrý den, já se jmenuji Jiří Urbán, bydlím na Křivoklátě v okrese Rakovník a v roce 1965 mě jeho otec operoval. Měl jsem křivorbalé, jsme se lehce srazili, měl jsem potom malformaci v levé frontální krajině. A chtěl bych jeho tátovi za všechno, co tam pro mě udělal, poděkovat, protože do dneška jsem prakticky bez problémů, žiju společně s akademikem Kuncem. Tak určitě bych si přál, abyste mu to moje blahopřání vyřídil. Přeju mu vám všechno nejlepší a držím vám palce.
Pan profesor vás přímo poslouchá, tak vám může
Já vám poděkuju sám za tátu a je to fascinující po 50 nebo 60 letech pacient, který je v pořádku.
V roce 1965.
Ano, moc pěkně. Děkuju moc krát, vyřídím tátovi.
Ano.
Přešovickou nemocnici miluju, protože tam odsaď, když teda něco řeknou, tak to platí, že jo.
To je reklama, děkuji, dokonce
to je krásná reklama, ta bude zakázaná.
Mějte se moc hezky a děkujeme. Děkujeme
a
za...
Mějte se
vyznání, díky, nashledanou.
Děkuju.
Já si myslím, pane profesore, že to je vůbec to nejlepší, jak se můžeme rozloučit takovým krásnou, takovou recenzí vaší práce.
Určitě, určitě. Víc takových pacientů.
Stává se vám to často, myslím, víte, že potkáváte někoho, nebo respektive, že vám někdo třeba zavolá, napíše.
Je dost často, ono přece jenom už mám věk, aby těch pacientů za mnou bylo hodně, takže se to stává relativně často, že v každé víceméně společnosti, kde se pohybuju, tak mě odchytí někdo, komu jsem někoho operoval. Takže,
člověk má samozřejmě radost z té práce, jak jste říkal, jdu si udělat hezkou operaci, ale potom, když má vyznění a když zjistíte, že měla opravdu jaksi dobrou poentu, tak to je ještě lepší.
Určitě jo.
Tak jo. Moc děkuju profesoru doktoru Vladimíru Benešovi, doktorovi věd, za dnešní velice příjemné povídání, které určitě nebylo poslední, protože s panem profesorem se moc hezky povídá. Ostatně já si vás určitě rád budu poslouchat i v pořadech na dvojce, kde máte vždycky slovo k událostem, které hýbou světem, jak to vidíte. Takže, jak říkám, neroučím se na dlouho, ale dnes už končíme, tak díky a nashledanou.
Nashledanou, děkuju.